Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Një muaj para burgim për dy të dyshuarit për spionazh. Realizimi skulpturës Leo Trim Ahmetit, skulptori Sabri Behramaj tregon historinë e dhimbshme që e inspiroi. Partitë Kosovare mbështesin Partitë Simotra për zgjedhjet evropiane. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Gjykata themelore në Prishtinë u ka caktuar dje masën e paraburgimit prej një muaji dy burrave të cilët u arrestuan në ndyshimin për spionazh. Në një njoftim për media të Anton Von, gjykata tha se gjyqtari e pranoi si të bazuar kërkesën e prokurorit për caktimin e masës së paraburgimit kundër të pandehurve BSH dhe MÇ të dyshuar për spionazh. Gjykata vlerësoi se janë plotësuar kushtet për caktimin e paraburgimit, pasi nëse të pandehurit lihen në liri, të njëjtit mund të jenë të paarritshëm për procedurën penale dhe ka rrezik të ikjes. Po ashtu gjykata vlerësoi se nëse të pandehurit do të jenë në liri, mund të asgjësojnë, fshehin, ndryshojnë ose falsifikojnë provat e veprave penale ose do të pengojnë rrjedhën e procedurës penale, thuhet në njoftim. Prokuroria e Kosovës bëri të ditur më 5 qershor se dy shtetë asit Kosovar u arestuan pas një hetimi disa mujor dhe si ngarkon ata me veprën penale spionazh. Ndërkohë policia e Kosovës ka konfiskuar armë, municione dhe maska ushtarake gazi në dy lokacionet ku arestuan këta dy të dyshuar në Ferizaj. Gjykata themelore tha dje se ndaj të pandehurit MÇ e caktoi masën prej një muaji para burgim edhe për shkak të një vepre të dytë penale me të cilën ngarkohet ai, mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve. Ajo tha se palët kanë të drejta ankohen kundër akt vendimit të gjykatës. Autoritetet e Kosovës nuk kanë dhënë holësi për këtë rast, por mediat lokale raportuan se personat e ndaluar dyshohet se kanë spionuar për Agjencinë Serbe të Sigurisë dhe Informacionit BIA. Skulptori Sabri Behramaj, i prekur thellësisht nga historia e rrëfyer prej nënës Leo Trim Ahmetit, ka vendosur t'ia dedikojë një skulptur atij dhe të gjithë fëmijëve tjerë të vrarë gjatë luftës në Kosovë. Leo Trimi ka vdekur si pasojë plagëve të marra në bark kur ishte 7 vjeçar. Zëdhënësi i komunës së Skënderajt Amir Lushtaku i ka thënë Radios Evropa e Lirë se statuja e Leo Trimit do të vendoset në amfiteatrin e qendrës së kulturës së këtij qyteti më 18 qershor. Për vjetorin e 25 të çlirimit të qytetit. Qatë luftës së fundit në Kosovë, llogaritët të jenë vrarë mbi 1000 fëmijë. Ne kemi biseduar me skulptorin Sabri Behramaj, lidhur me këtë dedikim artistik. Zoti Behramaj, ju e keni punu skulpturën e një fëmije të vrarë qatë luftës në Kosovë, Leo Trimit. Mundeni me na tregu çka ju ka inspiru me realizu këtë skulpturë, pse bashkë këtë fëmijë?
Kam prek edhe disa në për medium e tjera, ka qenë pikisht intervista profesor Nusret Planës me nonën e Leo Trimit, publikua në rritët sociale në kamisë i vitit 2022 dhe patapuat intervist, dhe me preku shumë sella e ngjarja se si ka ndodhë dhe rëfimi i nënës të Leo Trimit për vrasin për humbjen e Leo Trimit. Dhe mandej në vendosa, aty vendosa që ka dedikoj një vetër asë ngjarja asë të ronë ati për timi, asë të ronë të nënës dhe ketë nëna tjera për jo vetëm për Leo Trimit, por për gjitha ta fëmije që kanë përjetu dhunë në rëfimin nga të luftës. Dhe unë e përmes Leo Trimit jam mundu të shprehi këtë të gjonat që ka ndodhë në Kosovë dhe që të gjithë botës, përmes formës skulpturale.
Ju jeni autor edhe i disa skulpturave tjera. Si ka qenë dallimi në procesin e punës me këtë skulpturë?
Ka qenë dallimi, ka qenë shumë e madhe, sepse Leo Trimi ka një ngjarje shumë prekse, shumë dëmshme, dhe ka qenë, nuk ka qenë e lehtë realizimi i figurës në aspektin emocional. Që për mu ka qenë shumë e vështirë dhe shpesh gjatë procesit punës jam emocionuar dhe më ka dashta ndërprej punën për shkak të rastit të rënd që është sqeruar nëna e letrimit.
A keni kontaktu pas?
Puna në përgjësi ka gjatë ofër 3 muaj. Në është projekt që kam iniciuar dhe kam realizuar dhe financuar vetë në tërsi figurën e letrimit. Dhe tash letrimi pritet të vendoset me 18 qershor në një shesh e cilën e ka ndohë komuna e Shënderojt pikërisht për letrimin. Dhe për ndetë të ditës e qlirimit Shënderojt do të bëtë edhe inaugurimi i shtatorës. Familjarët kanë pritë shumë mirë atë nismen time dhe janë shumë njerëz dhe shumë falënderues për punë që kanë bërë. Unë nuk i kam njoft asë që kom të takuar për përvara familjarët, po thjesht këta jo ka rrjedh prej intervistës që kanë dëgjuar në rrjetet sociale të realizuar asë thash prej profesor në sret planës e që jashtë të bo një punë që jashtë zakonshme për zbarën e shumë krimeve që janë bërë në Kosovë. Dhe shëgjerat të falenderoj shumë për punë që është e bërë.
A keni pas rast të takoni familjarë të leutrimit pas realizimit të skulpturës? A e kanë pas skulpturën?
Pas realizimit të skulpturës i kam takuar, i kam njoftuar dhe kanë ardhur në vizitë edhe vëllezërit e leutrimit edhe nona e leutrimit. Është emocionuar shumë dhe është vështirë edhe me të shkruat ndjesinë që kam pas për leutrimin.
Shumë faleminderit për kohën.
Faleminderit shumë juve, Resika.
Ishim me skulptorin Sabri Behrama, i cili ka realizuar skulpturën e Leutrim Ahmetit, njëri nga mbi 1000 fëmijë të vrarë gjatë luftës në Kosovë.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Në të 27 vendet e bashkimit evropian janë duke u mbajtur zgjedhjet për Parlamentin Evropian. Grupet politike në këtë institucion formohen si pas ideologjisë prioriteteve që i kanë. Tri partit më të mëdha nga Kosova, Lëvizja Vetëvendosje, PDK-ja dhe LDK-ja, janë të angazhuara me disa prej tyre që kanë orientime të ngjashme dhe kanë shprehur mbështetje për to. Më shumë hollësi nga Valona Tela.
Parlamenti Evropian nuk është sikur parlamentet kombëtare, por megjithatë duhet të ketë një shumicë të nevojshme për të miratuar vendime. Zgjedhjet për këtë institucion me seli në Strasburg nisën më 6 qershor dhe do të mbarojnë më 9 qershor. Ato zhvillohen në të 27 vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Shumica në Parlamentin Evropian që do të formohet pas tyre do ta konfirmojë presidentin apo presidenten e Komisionit Evropian. Pastaj për secilin komisionar veç do të duhet të organizohet seanca dëgjimore ku do të jepet besimi. Grupet politike në Parlamentin Evropian formohen sipas ideologjisë së prioriteteve që i kanë. Ato reflektojnë pak a shumë qëndrimet e partive nacionale në një familje të përbashkët politike në nivel evropian. Pos grupeve politike në Parlamentin Evropian ekzistojnë edhe partitë politike në nivel të BE-s që po ashtu bashkohen me programet të tyre. Edhe tri partit më të mëdha nga Kosova janë të angazhuara në mënyra të ndryshme sipas statuteve të tyre me partitë e orientimit të njëjtë evropian. Partia në pushtet Lëvizja Vetëvendosje është afruar me Partinë Socialiste Evropiane, parti e qendrës së majtë që në Parlamentin Evropian përfaqësohet nga grupi Socialistët dhe Demokratët. Ky ishte grupi i dytë më i madh në përbërjen e deritashme të Parlamentit Evropian me 139 deputet. Në grupimin më të madh politik në Parlamentin Evropian, që është Partia Popullore Evropiane, antare e asociuar është prej vitesh Lidhja Demokratike e Kosovës. Partia Popullore Evropiane kishte 176 deputet në përbërjen e deritashme të Parlamentit Evropian. Partia Demokratike e Kosovës ndërkaq është antare e grupit liberal evropian ALDE, i cili në Parlamentin Evropian përfaqësohet nga grupi Renew. Në përbërjen e dritashme të Parlamentit Evropian, ky ishte grupimi i tret më i madh me 102 deputet. Mbështetja partive dhe liderve politik nga një vend për partit politike në vendet tjera në zgjedhje nuk shihet si ndërhyrje në punët e brendshme. Ky solidaritet partijak konsiderohet legjitim, por nuk duhet të përzihet me institucionet shtetërore. Kur kryeministri i Kosovës Albin Kurti në takimin e Partisë Socialiste Evropiane në Berlin bëri ftesë që të votohet për kandidatët e këtij grupi në zgjedhjet evropiane, ai e bëri këtë jo si kryeministër, por si lider i partisë, pra lëvizjes vetëvendosje që është pjesë e asaj familjeje. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdixhiku përfshi po ashtu në fushatën për zgjedhjet evropiane në përvendet e BE-s, kryesisht në Gjermani dhe Austri, ku kërkojnë nga diaspora e Kosovës që t'i votojë kandidatët e Partisë Popullore Evropiane. Aktivi ishin edhe disa antarë të Partisë Demokratike të Kosovës duke marrë pjesë në takimet e liberalve evropian. Angazhimi i politikanëve nga Kosova në fushatën në zgjedhore për zgjedhjet evropiane shihet si rëndësishëm edhe për shkak të rritjes së numrit të shqiptarëve nga vendet të ndryshme në vendet e Bashkimit Evropian. Vota e tyre në disa raste madje mund të jetë vendimtare.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Një fotografi nga Rafahu i ripit të Gazës që është shikuar nga miliona njerëz shfaq tenda në një kamp dhe në mbishkrimin e saj theksohet vetëm një fjali: të gjithë me sy ka Rafahu. Ajo u shpërnda më shumë se 50 milion herë. Kjo fotografi, e cila nuk është madje as fotografi e mirëfillt, është në qendër të një fushate në Instagram, e cila ka marrë vëmendjen e algoritmit dhe ka manitur përdoruesit në gjithë botën, të cilët kanë shfaqur mbështetjen e tyre për lëvizjen palestineze derisa lufta mes Izraelit dhe Hamasit, grupit të shpallur terrorist nga SBA dhe BE, po futet në muajin e 8. Fotografia e thjesht u krijua me inteligjencën artificiale nga një përdorues i Instagramit në Malajzi, i cili ishte i pari që e shpërndau po ashtu. Ajo është bërë virale në këtë platformë të rrjeteve sociale me një mesazh që bën thirrje për vëmendje në qytetin e vogël jugor Rafah, ku vran së paku 37 njerëz nga një sulm ajror izraelit ndaj një kampi të zhvendosurve palestinez. Si zemrimi ndërkombëtar pasoi pas sulmit, kjo frazë mori vëmendjen kryesore online. Shefi i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres i ka dënuar sulmet e fundit të ushtrisë së Mianmarit, si pasojë të cilave raportohet të jenë vrarë 10 civil në rajonin perëndimor Rakhine. Ushtria Arakan, një grup etnik minoritar, ka sulmuar forcat e ushtrisë shtetërore në Rakhine në nëntor, duke i dhënë fund një armë pushimi që është zbatuar prej puçit ushtarak të vitit 2021. Guterres dënon ash për sulmet e fundit prej ushtrisë së Mianmarit, të cilat raportohet se kanë vrarë 10 civil, përfshirë sulmet në rajonin Rakhine, ka thënë ZDNS i tij Stefane Dujaric përmes një deklarate. Ushtria Arakan deklaron se po lufton për më shumë autonomi për popullsinë etnike në Rakhine, në të cilën banojnë rreth 600.000 antarë të minoritetit musliman Rohingya. Punëtorët e gjigantit teknologjik Samsung Electronics në Korenë e Jugut e kanë nisur sot grevën e parë ndonjëherë. Samsung Electronics është njëra prej kompanive më të mëdha në botë për prodhim të telefonave të mençur dhe njëra prej pa kompanive në botë që prodhon çipat e nevojshëm për kryerje të shumë funksioneve teknologjike. Menaxhmenti i kompanisë është duke negociuar me sindikatat për pagat e punëtorëve qysh prej janarit, mirëpo palët nuk kanë arritur te një zgjidhje. Greva e parë në Samsung Electronics është duke u luar sot përmes marrjes së pushimit dhe po kuptojmë që shumë punëtorë janë duke marrë pjesë, ka thënë Son Woo Mok, udhëheqës i sindikatës së punëtorëve. Kompania ka thënë se një veprim i tillë nuk do të ketë ndikim në prodhim dhe në aktivitete tjera biznesore. Rreth 10 punëtorë janë parë sot para zyrave të Samsungut në Seul duke bërtitur: respektojeni punën, ne nuk duam rritje 6.5% apo bonus 200%. Samsung Electronics është pjesë e konglomeratit Samsung Group që dominon në sferën biznesore në Korenë e Jugut, ekonominë e katërt më të madhe në Azi. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacione të tjera mund të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.